እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 26 ጉንበት 208 ዓ ም ወይ 3 ሰነ 216 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ዓለም ለኸ ሽበራ ብዝምልከት ኣሜሪካ ዝውፅኦቶ ጸብጻብ ብዝምልከት ጸብጻብ ክቐርበልኩም እዩ። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተኣሱር ጋዜጠኛታት ንምዝታይ ብዛዕባ ዝተኻይደ ኣኼባ ዝምልከት እዩ። ርእቶታት ምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልዎ ኣለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ንናይ መወዳእታ ውሳነ ናብ ዝህብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ይቀርቡ ካብ ዘለዉ ጉዳያት መብዛሕትኦም ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ዘይብሎም እዮም ክብሉ ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዳይረክተር ሕገ መንግስታዊ ትርጉምን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ኣቶ ወልዱ መሪነ ገሊፆም። እስክንድር ፍርያው ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዘ ይቀርቦ እዩ።
ካብ ታሕተዋይ ክሳብ ናይ ፌደራል ሰበር ሰማዒ ኣብያተ ፍርዲ መዕለቢ ዝረኸቡ ጉዳያት ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክቕየሩ ይኽእሉ። ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዳይረክተር ሕገ መንግስታዊ ትርጉምን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ኣቶ ወልዱ መሪኔ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም የድልዮ እዩ ክበሃል ከሎ ሓደ ናይ ሕጊ ኣካል ወይ በዓል ስልጣን ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ መሰረታዊ ነፃነት ወይ መሰል ይጥሕስ እዩ ዝብል ብዝኾነ ይኹን ኣካል ሕቶ ክቐርብ ከሎ እዩ ኢሎም። በዚ መንፅር ዝመፁ ጉዳያት ካብ ኣካላት ዳያኑ ሰሙያ ሕግን ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ዝርከብሉ ሕገ መንግስታዊ ጉዳያት ናብ ዘፃሪ ኣካል እዩ ዝቐርብ ኢሎም። እዚ ኣካል ሕገ መንግስታዊ ትርጉም የድልዮም እዩ ዝብሎም ጥርዓናት ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይልእኽ፣ ንኻልኦት ድማ ይምልስ። ይቐርቡ ካብ ዘለዉ ጥርዓናት መብዛሕትኦም ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዘየድልዮም እዮም ይብሉ ኣቶ ወሉ።
ከሚቀርቡት ውስጥ ብዙዎቹ የሕገ መንግስት ጥያቄ ኣብዛኞቹ የላቸው።
መብዛሕትኦም ዘቐርቡ ጠለባት ሕገ መንግስታዊ ትሕዝቶ የብሎምን። ናይ ሕጊ ሞገት ናይ ፍረ ሓሳባት ሞገት ኮይኖም ዜጋታት መሰል ስለ ዘለዎም ካልእ ዕድል ክንጥቀም ኣለና ብዝብልን ዝቐረቡ እዮም።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘካየዶ ናይ 208 ዓ ም ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ብኣጻራይ ጉባኤ ዝቐረበሉ ሰለስተ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም የድሎም ክብሉ ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ። ሓደ ጉዳይ ድማ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ዝቐርቡ ጉዳያት ብርክት ዝበሉ እንተኾኑ እውን ጉባኣት ኮይኖም ዝቐርቡን ውሳነ ዝረኽቡን ግን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ብመሰረት መግለጺ ኣተወሉ። ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዘድልዮም ሕቶታት ምቕራቦም ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ምምፁ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት እናዓበየ ምምፁ እዩ እንትብሉ፣ ነዚ ዘይቕበሉ ወገናት ድማ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ዜጋታት በቢደረጅኡ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኣብያተ ፍርዲ እምነት ስለ ዘይብሎም እዩ ይብሉ። ኣቶ ወሊ ግን እዚ ርእቶ እዚ ነቲ ጭቡጥ ሃዋህ ኣየንጸባርቕን ክብሉ ነጺጎሞ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘትዩ ነይሩ። ኣብቲ ትካል ተሓላቂ መሰል ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃ ሞቶኒ ዋንየኪ ክትዛረብ ከላ ኣብ ኢትዮጵያ ልምዓታዊ ሽርክነት ክለዓል ከሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ኢላ ኣስዒባ፣ ኢትዮጵያውያን ጉዳዮም ባዕሎም ክኣልዩ ከለዉ ክንሕግዞም ኣለና ኢላ። ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተረኺቦም ነይሮም። ንኣተሓሕዛ ዩኤንኤችሲኣር እውን ኣማሪሮም። ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ርእሰ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ በፂሖም። ኣብታ ብኩናት ዝተሓመሰትን ሳሕቲ መራሕቲ ዝበፅሕዋን ሃገር እቲ ምብፃሕ ዝስማዕ ዘሎ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣልሸባብ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ኣምባሳደር ሆቴል ኣጥቂዑ 24 ሰባት ድሕሪ ምማቶም እዩ። ኣብ ዑደት እቲ ፕሬዚደንት ቱርክን ሶማልያን ኣብ መደያት ምስልጣን ፖሊስ ትምህርትን ፀዓትን ተፈራሪሞም ኣለው። ኤርዶጋን ናብ ሶማልያ ቅድሚ ምኻዱ ኡጋንዳን ኬንያን በፂሑ ነይሩ። ሓሙሽተ ዓመት ድሕሪ ኩናት ደቡብ ኮርዶፋ ምውልዑ ኣሸሓ ሰባት ሎሚ እውን ካብ ከባቢኦም ናብ ደቡብ ሱዳን ይሃድሙ ኣለዉ ይብል ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሓምሻይ ዓመት ምጅማር ውግእ ደቡብ ኮርዶፋን ኣብ ዝዝከረሉ እዋን መግለጺ ዘውፅአ ትካል ስዱዳት ዕቡራት ሃገራት በዝሒ ካብ ከባቢኦም ይሃድሙን ይፈናቐሉን ዘለዉ ሰባት ሎሚ እውን ኣይነክይን ይብል። ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ናብ ዝተጸንበሎ መዓልቲ ነጻነት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘቐደማ ሒደት ዓመታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን ደባይ ተዋጋእትን ውግእ ተወልዐ። ሽዑ መግለጺ ዘውፅአ ትካል ስዱዳት ዕቡራት ሃገራት ኣብቲ እዋን ጠንቂ ዝነበሩ ጸገማት ሎሚ እውን ጠንቂ ስደትን ምፍንቓልን ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ ይብል። ዋህቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ኣድራን ኤድዋርድስ ዛግድ 7500 ደብ ሰጊሮም ናብ ክፍለ ሃገር ዩኒቲ ከም ዝኣተውን ኣብቲ ከባቢ 70,000 ተፈናቐልቲ ተዓቒቦም ከም ዘለውን ገና ክውስኽ ከም ዝኽእልን ይሕብር።
From the refugees we're hearing of escalating violence, a talk of ground attacks.
ግጭት ይሕይል ከም ዘሎ ካብቶም ተፈናቐልቲ ንሰማዕ ኣለና። መጥቃዕቲ ኣጋር ሰራዊት ደብዳብ ነፈርቲ ንሰማዕ ኣለና። ሕፅረት ምግቢ ከም ዘለውን ካብቶም ድሒሮም ዝመፁ ንሰማዕ ኣለና። ንቆልዑት ትምህርቲ የለን። ገሊኦም ብእግሮም ገሊኦም ብብሽክለታ እየ መጽኦም።
ገለ ተፈናቐልቲ ድማ እቲ ግጭት ካብ ኮርዶፋን ናብ ሰሜናዊ ምብራቅ ይልሖ ከም ዘሎን ገለ ሰባት ኣብ መንጎ እቲ ውግእ ተቐርቂሮም ከም ዘለውን ይዛረቡ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ናብ ደቡብ ሱዳን ይሰግሩ ካብ መንጎ ዘለዉ ሰባት እቶም 90 ብኢታዊ ደቂ ኣንስትዮን ቈልዑ እዮም ይብል። ኣብ እዋን እቲ ግጭት ብርክት ዝበሉ ቈልዑ ካብ ወለዶም ከም ዝተፈላለዩ እውን እቲ ዜና ይሕብር።
9 ሰባት ሞይቶም ተረኺቦም ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሎሚ ንግሆ ጃልቦኦም ድሕሪ ምጥሓላ። ልዕሊ 100 ሬሳታት ድማ ካብ ዝሓለፈ ዝጠሓለት መርከብ ናብ ወስናስን ባሕሪ ሊብያ ክጽጋዕ ተረኺቡሎ። እዛ ሎሚ ዝጠሓለት ጃልባ ብሸነኽ ደቡባዊ ግሪክያ መጺያ ሰራሕተኛ ድሕነት ልዕሊ 340 ኣድሒኖም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ዝደሓኑ ናብ ኢጣልያ፣ ናብ ቱርክን ናብ ግብፅን መሊሶሞም ኣለዉ። ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ሎሚ ዘይተገልጸ ብርክት ዝበለ ጽረ ሽበራ መጥቃዕትታት ከም ዘካየደን ብድምር 15 ኣባላት ኣልቃዒዳ ኣብ የመን ከም ዝቐተለን ኣፍሊጡ። ዳሕራዋይ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ግንቦት 19 ኣብ ማእከላይ የመን ግዝኣት ሻድዋህ ከም ዝተኻየደ ወሃቢ ቓል ማእከላይ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሎኔል ፓት ራይደር ገሊጹ። ዓለም ዓይኑ ናብ ሶርያ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ኣብ የመን ንዝሳቀዩ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት እውን ረድኤት ክገብረሎም ኣለዎ ሕብረት ሃገራት ኢሉ ኣተሓባባሪ የመን።
መጠን ዘድሊ ሓገዝ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። ዕምቀት እቲ ቅልውላው ከቢድ። ኣብ የመን በቲ ቅልውላው ዘይተተንከፈ የለን።
ጃሚ ማጎጎልድ ክሪክ ኣስታት 22 ሚልዮን የመናውያን ብኩናት ሕድሕድ እቲ ሃገር ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ዩናይትድ ኤርላይንስ ናብ ሌጎስ ናይጀርያ ዝገብሮ በረራ ከም ዘቋርፅ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ኣሜሪካ መንገዲ ኣየር ነቲ በረራ ዘቋርፆ ዘሎ እቲ ሃገር ብሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፍን ምድኻም ኣታዊ ነዳድን ናብ ክሳራ ክትኣቱን ዝጀመረት እዩ። ካልእ ካብ ማድሪድ እስጳኛ ትበርር ዝነበረት ኣይቤሪያ ትበሃል እውን በረራ ክተቋርፅ እያ ናብ ናይጀርያ። ከም ሓበሬታ ኣህጉራዊ ማሕበር መጓዓዚ ኣየር ኣስታት 600 ሚልዮን ዶላር ካብ ናይጀርያ ክወፅእ ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከሪ ምስ ኤውሮጳውያን ምዕራብን ዲፕሎማት ብምዃን ሎሚ ኣብ ፓሪስ ተረኺቡ ነቲ ዝደስከለ ዘተ ሰላም እስራኤልን ፍልስጥማውያን ንምብርባር። ኣብ መኽፈቲ እቲ ዘተ ዝተዛረበ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ፍራንስዋ ሆላንድ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ብትብዓት ሰላም ክመርፁ ፀዊዑ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
የቐኒልና ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ፈጠርቲ ራዕዲ ዝፍፅምዎ መጥቃዕቲ ብ13 ሚእታዊ ነኪዩ፣ ግን እቶም ፅንፈኛታት ዝጥቀምዎ ኣወዳድባ ፍንውን ዘይጥርንፉን ኮይኑ ከም ዘሎ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ፈጠርቲ ራዕዲ ዳዕሽ፣ እስላማዊ መንግስቲ ሶርያን ዒራቅን ሎሚ እውን ቀንዲ ስጋት ዓለም ኮይኑሎ፣ ጭሩኡ እውን ስግር ማእኸላይ ምብራቅ ዘርግሕሎ ይብል ናይ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣቐባሊት ናይ ቅሬታ ፓም ዳኪንስ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን።
ዳዕሽ ኣብ ሶርያን ዕራቅን ንዝተቆፃፀሮም ግዛኣታት ዓቂቡ ንምቕፃል ዘለዎ ዓቕሚ ዓሚ ብፍርቂ ተቆፂኡ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ግብረ ሸበራ ኣብ ኣውሮጳ፣ ኣፍሪቃን ደቡብ እስያን ውግእ ሸበራ ፈጺሙ እዩ። ኣሜሪካ ዝመርሐቶ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ተነጻጻሪ ስዕረት ዘውረደ እኳ እንተኾነ ጉጅለታት ፈጥራ ራዕዲ ኣብ ካልኦት ዞባታት ኣባላት ምምልማሎም ቀጺሎም ይርከቡ። ኣብ ሚኒስትሪ ውፃእ ኣሜሪካ ምክትል ኣተሓባባሪ ወፍርታት ጸረ ግብረ ሸበራ ጀስትን ሲቨረል ከምዚ ይብል።
Our response really needs to be expanded into a better understanding of the drivers of radicalization.
ብዛዕባ መራሕቲ ጽንፈኝነት ዘለና ኣረዳድኣ ብምጥንኻር እዩ መልሰ ግብርና ክቕጽል ዝግባእ። መንእሰያት ስለምንታይ እዮም ዝሰሓቡን ናብ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ይጽመሩን ዘለዉ ዝብሉ ሕቶታት ክንምልስ ኣለና።
ሪፖርት ሚኒስትር ወፃኢ ቦኮ ሓራም ዓሚ ኣብ ዞባ ቃላያት ቻድ ንኣሻሓት ሰባት ምቕታሉን ንኣማኤት ከም ዘፈናቐለን ይጠቅስ። ኣብ ሶማልያ ኣልሸባብ ነቲ ብመንግስቲ ዝተመዝገበ ምዕባለታት ንምቕልባስ ቀታሊ መጥቃዕትታት ፈጺሙ እዩ። ማእከላይ መራሕነት ኣልሸባብ ዝተዳኸመ እኳ እንተኾነ ምስ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣፍሪቃን እንድያዊ ክፍለ ዓለምን ምስ ዘለዊ መማሰልቱ ይተሓጋገዝ ኣሎ። ሚስተር ጀስትን ይቕጽል።
What we therefore hope from the report is to get a better understanding of what's going on at the local level.
እቲ ነተስፎ ነገር እቲ ሪፖርት ኣባይታ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ንዘለና ኣረዳድኣ ከስፍሐልናን ነቲ ሓደጋ ንምእላይ ንእንገብሮ ስራሕትና ንክነጽፍፍን ክሕግዘና እዩ። ምስ መሻርክትና ሃገራት ርክባት ንምሕያል እውን ክሕግዘና እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እዚ ኣገባብ እዚ ጎና ጎኒ ወታደራዊ ኣማራጺታት ንዘሎ ካልእ ኣማራጺ ንምድህሳስ ሓጋዝ እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ካብ ትካል ብሩኪንስ ኬነዝ ፖላክ።
You cannot defeat a terrorist threat simply by killing the terrorists.
ስጋት ፈጠርቲ ራዕዲ ንፈጠርቲ ራዕዲ ብምድምሳስ ጥራሕ ኣይዕወትን። ክሳተ የፈጠራ ራዕዲ ንክህሉ ዘኽእሉ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን መረረታት ክሳብ ዘይተወገዱ ንኣብነት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ዝጫጩሑ ውግእ ሕድሕድ ክሳብ ዘይተፈትሑ ጸበባ ፈጠራ ራዕዲ ፈጺምካ ኣይተወግደን ኢኻ።
መግለጺ ሚኒስትር ወፃእ ኣሜሪካ ኣስታት ስሳ ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ኣብ ዙርያ ዓለም ከም ዝንቀሳቐሱ ይሕብር። ልዕሊ ኩሎም ግና ቀዲሙ ዝስራዕ ይብል ተንታኒ ኣሌክስ ዋርድ ካብ ኣትላንቲክ ካውንስል።
ኣይሲስ is it for the United States and ISIS is...
ንኣሜሪካ ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ዳዕሽ እዩ። ዳዕሽ ስትራቴጂካዊ ስግኣት እዩ። ገለ ሰባት ምስዚ ገምጋምዚ ከይሰማምዑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ብዓይኒ ኣሜሪካ እንተሪኢኻዮ ዳዕሽ እዩ ቀንዲ ስጋኣት ኣሜሪካ።
በዚ ገምጋምን መንጽርን እዙ ይብሉ ሚኒስትሩ ወፃኢ፣ ኣሜሪካ ኣብ ግጥም ኣንጻር ዳዕሽ ምስ መሻርክታ ሃገራት ሓለዋ ወሰናት ንምጥንኻርን ጸጥታዊ ተቓላዓይነት ንምንካይን ሓቢራ ትሰርሓላ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ንዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ንምዝካር ሓደ ሲምፖዚየም ተኻይዱ ነይሩ። ምንያ ኣፈወርቂ ንክልተ ካብ ኣዳለውቲ ኣዘራሪባ ነዚ መደብ ሒዛትና ኣላ።
ሓረ መጀመርያ ኣዝየ ደመስግነኩም ሙሉእ ሽምኩም ዘለኹምሉ ቦታ ቁርቡ እንድሕረ ባይታኩም
ቀኒለ እዩ። ምንያ ስመይ ኣብርሃም ተስፋሉ ዝበሃል ጋዜጠኛን ፀሓፍን እየ። ካብ ኤርትራ ኣብ 2012 ወፅእ ሕጂ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ሃገር ኦሃዮ ይነብር ኣለኹ። ከም ፀሓፋይን ጋዜጠኛ ኮይነን ሕጂ ንቕፅል ኣለኹ።
ሽመይ ሮገር ዮሴፍ ይበሃል። ካብ ኤርትራ ብ1998 ወፅእ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ይቕመጥ ከም ሳይንቲስት ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ጽቡቅ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ሓደ መደብ ነይርኩም ነዞም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ምስ ቅርቡ ብዛዕባኡ ትገልጹለይ ኣብርሃም።
እቲ መደብ 28 ግንቦት 2016 ኣብ ኣሌክሳንድሪያ ቨርጂንያ ዘካድና ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሲምፖዚዮም ነይሩ። ዕላማት ሲምፖዚዮም ንኣሳት 15 ዓመት ልዕሊኡን ገሊኦም ከዓ ትሕትኡ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወይ ከዓ ብዘይ ሕጋዊ ፍርዲ ኣብ ቤት መእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ንምዝካር እቲ መድረኽ ንስድራ ቤቶም ናይ ቀረባ ኣቕርቶም ንሂብካ ብዛዕባኦም ንምስናት ብብልካውን ተፈቂዕሉስ ነቶም ኣዝዮም ዝተፀጉሙ ስድራ ቤት ዝሕገዝሉ መንገዲ ንምንዳይ ነይሩ 18 ጋዜጠኛታት ዘኪርና ውዒልና ማለት እዩ።
ናብ ሮቤል ክኸይድ ከምቲ ተስፋ ዝገበርኩምሉ ዶ ነይሩ እቲ ናይ ሰብ ምላሽ?
ቁርተይ ናብቲ ኣባጋግሱ ብዚሃረባይታ ክበክ ንሕና ኣጋጣሚ ኣውሮፖም ደቅድምርቶም ዝነበርና ኣብ ሓደ ቦታ ተራኪብና ኣሉ ኣብ ዝነበርና ኩላና ንነፍስና ሓንቲ ሕቶ ዓዲትና ኣብቲ ቦቶም ጌርና እንተዝንኸውን ስኒ ኣዕሩክትናን ደቅድምርትናን ዝነበሩት ንስሞም ርሲዑምና ጉዳይ ውልቃዊ ናብሮም ጥራይ ክገብርዶ ኣነደለናዮም ወላ እንታይ ካብኦም እንታይ ምስ ፀበና ነርና ዝብል ሕቶ ዓዲትና ማለት እዩ እያ መልስ ተቃን ኩላና ኣይምደለና ቁርተይሰይ ብዙሕ ሓደ ብዛዕባ መንነትናን ስራሕናን ኣብ ቅድሚ ህዝቦቶም ክምስክሩን ብዛዕባና ሓደ መዓልቲ እውን ተኣኪቦም ዝክርናን ምስክርነት ክህቡልና ኩላቶም ዘለና ነርና ስለዚ ብቐለለት ነገር ካልእ ተተሪፉ ዝያ ክንገብር ንኽእል በዚ እዩ ዝብገስ ክብለ ክደልየ ናብቲ ሕቶ ክመለስ ዕሮቶም ዝበሃሉ ብቐንዲ ዝቐርቦም ዝበሃሉ መቸም መጨም ና ክብል ክእል ኣነ ሓደ ስሳ ዝኾኑ ሰባት መጨም ነይሮም ስለዚ ዕጉባት ኢና በቲ ተሳታፍነት ማለት እዩ።
ስለዚ እዞም ዝተኣከብኩም ሲ ነዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብቐረባት ትፈልጥዎም ደቂ ትምህርቶም ዝነበርኩም ወይ መተዓቢቶም ወይ ቤተሰቦም ከምኡ ዓይነት እዮም ኢኻ ትብለን ዘለካ ተኣኪብኩም ዝነበርኩም
ሕጂ እትዮም ጋዜጠኛታት ጀነሬሽን ትልሊ ክህልዎም ክእል እንዲ እትኦም ክንጅምር ከለና ዝነበርና ግን ኣብቲ ቀስመራ ዝነበርና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዝነበርና ኢና ንዕኦም ካብቶም ጋዜጠኛታት ከዓ ምሳና ዝነበሩ ስለ ዘለዉ ገሊኦም ውን ተጋደልቲ ዝነበሩሎ ግን ከምኡ ኢልና ዋላ ጀሚርና እምበር ንኩሎም ቶም ዕርቅቶም ዝበሃሉ ወላ ነቶም ተጋደልቲ ዋላ ነቶም ካልኦት ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩላቶም ከነሳትፎም ተጢልና ኢና ዝተኻለ መጠን ከዓ ተሳቲፎምን።
ስለዚ ብተኻለ መጠን ኣቐዲምና ሰብ ክፈልጦ ጌርና ኢና ዝብል እምነት ኣለኩም ዶ ኣብርሃም?
እወ ብዘካቲ ብቐጥታ ኣብኡ ዝተሳተፉ ኣስታትሳ ዝኾኑ ሰባት እቲ መደብ ብላይቭ ስትሪም ብኢንተርነት ከምዝሓልፉን ጌርና ኢና ብቐጥታ ከምዝመሓላለፍ ጌርና ኢና። ስለዚ እቶም ብኣካል ክመፁ ዘይካሉ ኣብ ካልእ ቦታ ኮይኖምውን ክካተተሎ ክኢሎም ምስ መደብ መድረኽ ናይ ፌስቡክ ከፊትና ና ናይ ዕኹ ጉጅለ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ኹን በቲስ ከምዚ ባጣሕሲ ጌርና ይኮን ይስምዓኒ ሓበሬታ ማለት
እዩ። ሮቤል 98 የወፅእ ኢልካኒ። ስለዚ ምስተን ፈላሞት ነፃ ዝኾነ ጋዜጣታት እውን ወይ ሕታማት ክንብለን ንኽእል ምውፃእ እውን ብዝተተሓሓዘ ኣብቲ እዋንቲ ነርካ ዲኻ?
ወላ ዓንቲ ኣይነበርኩን ኣነ በቃእዚኦም በቲ ትምህርቲ እዮም ነይሮም ዳርጋ ኣብቲ ንጥፈታት ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ገዲሶ እዮም መስ ዝዓዲ ማለት እዩ። ብዙሕ እውን ብዛዕባኦም ብዛዕባ ኣብቲ ሞያቲ ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበረንን ሕጂ ብዙሕ ዝመሃር ዘለኹ ኣብዚ ኢቨንት እዚ ማለት እዩ። ግን ከመረክተ የለቲ ትምህርተይ ምሳይ ዝዓበይ ስለ ዝኾኑ ዝርክብ ዘለኒ እምበር ኣነቲ ናይ ሞያ ናይ ጋዜጠኝነት የለኹን።
ኣብርሃም ከ?
ኣነ ኣብ ሙያ ጋዜጠኛት ኣለኹ ኣብ ድሮ ናይ ብሕቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋኑ ናሕዘይ ፅሕፍ ነረ። ስለዚ ብዙሓት ካብቶም ኣብኡ ዘሎስ ቀረባ ዝፈልጦም እዮም ብኣካልም ዝፈልጦም እዮም።
ምዝ ንኣብነት ፔን ኤርትራያ ገለ ዝብል ጉጅለ ኣብኡ ዝተጠርነፍኩም ዲኹም ወይስ ከም ውልቀ ሰባት ከም ፈተውቲ ኮንኩም ዲኹም ኣዳሊኹምሞ? ኣብርሃም
እዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ሓሙሽተ ሰባት መበገስ ማለት እዩ ፔን ኤርትራ እታ መፅታ ምድላው ብውልቂ ተሓቢሩ ማነውን ኣብኡ ስለ ዘለካ ፔን ኤርትራ እምበር ከም ሓደ ኣካል ዝተሳተፈ ኣይኮነን ፔን ኤርትራ እዚኣ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ሓሙሽተ ሰባት ተበጉሳ ብኡ ኢሉ እውን ናብቶም ክትካሎት ዕርክቶምን ተወሳኺ ክፍታይን ኮይኑ እምበር ዝመበሉ ኣካል ወይ ከዓ ነዚ ኣብ ብዝሒ ኮይኑ ዘበሎ ወገን የለን ሓደ ትካላዊ መንገዲ ማለት እየ።
እምበር ቁሩብ ስቲ ብዛዕባ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ክንዛረብ ኣብቲ ኣውፂኹሞ ዘለኹም መፅሄት ብዝርዝር ኣስማቶም እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዝነበሩ ፅሒፍኩም ኣለኹም። እቶም ጋዜጠኛታት ስብእንኦም ኩነታቶም ገለ ጠቂትኩሞም ኣለኹም። ግን ብፍላይ ድማ ኣብቲ መፅሄት ከተዳልዉ ከለኹም ከመይ ኢኹም ኣዳሊኹም እቶም ዘዳለዉ ብዛዕባ እቶም ጋዜጠኛታት ዝፅሓፉ?
ኣነ ዝክምልሳ እዚኣ ምናልባት
ኣብርሃም እሺ ሕራይ ኣብርሃም
መብዛሕትኡ ኣብ ፔን ኤርትራ ዝተዳለወ ንኦም ዝምልከት ዓንዲ ኣለና ፔን ኤርትራ ንብባ ሕብሪታና ማለት እዩ። ምክንያቱ ተመሳሳሊ ሓደ ዕላማዊ ንኸይድ ስለ ዘለና ኩላትና መጀመርያ ኣብ ዝተፃሓፈ ፅሑፋት እዩ ተጠቂምናሉ ዘለና ብዛ መፅሄት። ሕጂ ብዛ መፅሄት 18 ሰባት ብውሕዱስ እንእሽተይ ፅሕፍቲ መን ምዃኖም እንታይ ሰርሖ ከም ዝነብሩ ኣበይ ከም ዘለዉ ማዕረ ገርና ኣለና ንገሊኦም ቃል ሰፊሕ ሸፈነ ገርና ኣሎም ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝሰኣትዮም ገሊኦም እቶም ጀመርቲ ካብ ሓምለ 2000 ዝተኣትረ ገብርዮት ቀለታ ዝበሃል ጋዜጠኛ ኣሎ ክሳዕ መጨረሻ ለካቲት 2013 ምስቲ ናይ ፎርቶ ዝነበረ ኣጋጣሚ ምስ ዝተኣስቡ ክሳብ መጨረሻ ዝተኣስረ ጋዜጠኛ ኣሎ ሕጂ ንውሕ ሸፈነ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እቶም 18 ካብ 2000 ክሳብ 2013 ኣብ ዘሎ እዋን ዝተኣስሩ ጋዜጠኛት እዮም።
ብ13 ዓመታት ዘሎ ግዜ ዝሓዘ እዩ ካ ትብለን ዘለካ እዋኑ እወ ሕራይ ሮቤል ትውስኮ ኣለካ?
እወ ዕጅቲ ኣብርሃም ዝበሎ እቲ ፅሑፍ ኣብቲ መጋዚን ተሓቲሙ ዘሎ እንዲ ግን እቲ ካብኡ ብዛዕባ ኩሎም እቲኦም ምዕሩቶም ዝነበሩ ብቓል ኣብ ካል ዓዲ ዞም ድሕሪ ኮይኖም ብቪድዮ ቀሪፆም ዝሰደድዎ ብኣካል ካብቲ ኢቨንት ምስክርነት ዝሃቡ ብቪድዮ ተቐዲሑ ካብቲ ላይቭ ናቶም ብዛረቦ ኩሉ ኣኪብና ክንዝርግሖ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እሱ እዩ እቲ ብዕጂ ሞር ኤክስፖር ክህቦም ዝኽእል ማለት እዩ። ፐርሰናል ዝኾነ ሓደ ንሓደ መፂ ከምዚ ዩ ዓርከይ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ጥዑይ ሰብ እዩ ኩዕ ነይሩ ኢሉ ምስክርነት ዝህበሉ ላይቭ ቪድዮ ዝኾነ ንዕኡ ዝጓዕና ብዙሕ ኢምፓክት ክህልዎ እዩ ኢልና ንልምት ማለት እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ንሰርሖ ኣለና እቲ ቪድዮታት ብሓንሳብ ጥርነት ኣቢልና ከዓ ሪሊዝ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ።
ኣብቲ መፅሒት እንተወሓደ ሓደ ጋዜጠኛ ሜቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝብል ዝረአኹም ምስለኒ እዚ ሓበሬታ እዚ ካበይኢኹም ትረኽብዎ ኣብርሃም?
ናይ ብዙሓት ካ ደፊርና ብሂወት ኣሎ ብሂወት የለና ክንብል ኣይከኣልና፣ ግን ናይ ገሊኦም ኣዝዩ ደገ ድወፀ ብዙሕ ግዜ ናይዞም ጋዜጠኛት ሓበሬታ ዘሎ እቶም ወረዳ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ምሳደሞ ኣብ ደገ ብዝገብሩ ቃለ መጠይቅ እዩ ሳሓሸ ሓበሬታ ሱ ጥራዩ ዘሎ። ስለዚ እሶም ብዛሃቦ ምስክርነት ተፃሕፈ እቲ ኣብ ዝሃብ ናይ ሓበሬታት ደርጋ ስድሮም እውን ዝፈለጡ ዓይነት ደረጃ ማለት እዩ። እምበር እቲ ዝዛርበና ዘሎስ ብሂወት ሃሉ ኣይሃሉስ ዝኾነ ንዕኦም ዝምልከት ሓበሬታ ስለ ዘይወሃብ በቲ መንግስቲ ንከላይ ንዑ ኢና ንቃሎ ስለ ዘለና ሕጂ
ሓራይ ካብዚ ኣኼባ ትፅበይዎ ነገር ኣሎ ዶ? ካብዚ ኣኼባ እዚ ሮቤል
እወ ምናልባት ከምቲ መጀመር ኣብርሃም ዝበሎ ዝተፀገሙ ቤተሰብ እንድሕር ኣለዎም ኣለሊኻ ማተርያሊ ክሕግዘሎም ትኽእል መንገዲ ምርኣይ ማለት እዩ። ግን ንቐፃሊ ከምዚ ናቶም ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ፍሬንድስ ኦፍ ጀዲድ ኤሪትሪያን ጆርናሊስት ዝብል ግሩፕ ኣለና። ሕጂ እዚ ከምዚ ፋን ክለብ ኮይኑ ብዙሓት መንበር ሰኣትዮም ከም ሪሶርስ ናይ ሰባት ተጠቂሙ ዝተፈላለየ ፕሮጀክት እንዳበገርካ ማሕሳብ ማለት እዩ ነቲ ሌገሲ ናቶም ሞር ኤክስፖር ዝህብን ዝኾነ ዓይነት ፕሮጀክት ንምትግባር ክንሰርሕ ንስትን ኢና ማለት እዩ። ከምኡ ዝብል ፕላናት ኣለና። ከምዚ ኢቨንት እንዳገበርና ከዓኒ ቀፃሊ ክንዝክሮምን እቲ ናቶም ሞያን መንመን ከም ዝነበሩ ኩሉ ግዜ መንፈስና ከምዝክሮም መደብ ኣለና ማለት እዩ።
ሓራይ ፅቡቅ ተሕልፍዎ ትደልዩ መልእክቲ እንተሃልዩ ብኡ ክውድ እስቲ ኣብርሃም።
ከምታ ርእሲ ናይታ መጋዚን ና ኢልና ዘለና ሜሞሪ ፎር ፎርጌትፉልነስ ኢና ኢልና ኣለ ሲ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ውህድ ናይ ምርሳዕ ዘቋርፅ ፈተነታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ንዑ ኢና ክንቃለሰ ንፍትን ዘለና ከይርስዑስ እንታይ ዓይነት ሞያ ከም ዝገለፉ እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዝነበሩ ናይ ሓደ ዓብዪ በሪ ናይ ሓርነት ማለት ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ጀመርቲ ምዃኖም ውን ንስኒ ዘሎ መንገዲ ኢና ንፈጠር ዘለና። እዚ ከዓ ናይ ውልቃና ጥራይ ኮነስ ናይ ኩሉ ሰብ ነቲ ዘሎ ኣገባብ ክቃለሶ ትኾኑስ ኣንጻር ምርሳዕ ክቃለስ ኣለዎ።
ሓራይ ሮቤል
ኣነ ኸ እንታይ ይብል ኣንሳብ ኣንሳብ ሲ በቲ ሞይኦም እክብ ኣቢልና ጋዜጠኛ ኢልና ብደፈና ጋዜጠኛ ክንብል ከለና ፌር ኣይኮነ ንብል ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጠባትኦም ፋሚሊ ዘለዎም ላይፍ ዝነበሮም ኩሉ ነገር ከማና ልክዖም። ስለዚ ኣብትና ሰብኣዊ ዝኾነ ሸነት ኣቲና ዋላ ፖለቲካዊ ገፁ ንጎኒ ገሪፍና ከም ሰብ መጠን ሮትናን ፋሚሊናን ስለዝኾኑ እቲ ኩሉ ሰብ መቸም ነቲ ፌርነስ ነቲ ዘይፍትሓውነት ስቦም ዘሎ ሲ ብሰብኣዊ ታሽሙ ርኡ ስኒ ዘበርክቶ ክሳተፍ ፍላጎት ክወጡ ማለት እዩ። ኣብኡ ቢለ ከዓኒ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝ ማዳለውቲ ከመስነኩም ፈርሱ
ንክለቲኹም ኣጋይሸ ብጣዕሚ ድመስግነኩም ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ከምኡውን ሮቤል ዮሴፍ ኣዝየ መስግነኩም ይቀኒለይ
ቀኒልና።
ንምንያን ኣጋይሻን የመስግን ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ብጣዕሚ ዝሕዝን ከም ጫፍ ጥራሕ ዜና ጌርኩም ተምፅዎ ኣለኹም። ሰብ ብባሕሪ ይመውት ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ ድራር ዓሳ ይኮነ ኣሎ ብጣዕሚ እቲ ዝሕዝን። ሎም ማዓንቲ እውን ኣብ ኣልጀዚራ 700 ዝሓዘት መርከብ ጠሊቃ ይበሃል ኣሎ ካብ ኣፍሪካ እዮም። ናብ ፖለቲካ ኣይተዝምብልዎ ሰብ ብምዃንኩም ጥራሕ ንኽተቃልሕዎ ካልኦት ንኸይመፁ እዚ ናትኩም ዓብዪ ዝተዋፅኦ ስለ ዘለኩም እዚ ነገር እዚ ክትሰርሕሉ ይግባእ። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብባሕሪ ዝጠልቁ ዘለዉ እቲ ባሕሪ ሓደገኛ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘይና ከም ተተቃልዕዎ እቲ ሰብ ከምዚ ኣይምረኸበን ነይሩ። ብጣዕሚ የሕዝን። ሙሴ ካብ ኖርወይ يغني اللي بوش في أمريكا
الياسي خب لندن حجون نغسيتا تقبلو ازي اتنا بتغك لقرب يلن تقرارسو بناتكم دليد زقرب دولي زمسل نقول لهنا بتاع ناتنا رؤيته انت تقرب لنا زبالة مخونة يغني لي
سرعلت أسران أربعة معلتي نتعنت ثلاثة سبعت رؤيته حليفهم إرترا أنت وقتها يا بعز بعز الله إليهم رؤيتهم قمت حليفه ذكريو قواد أس ثالثة يوم قال جنب كلاري زبالة بعلت أنت إلكا بعلي بعل علل بعز الله في جيجا أيو بعنت أرو قمت أسران أربعة نتعنت إرترا نتعنى معلتي أخيبا تقايدا معلتي تكون يقبا إلنا إذن كلهم جاءنا هاجرهم دحالة فوقه نإرترا نتعنت كيوت وعم حليفهم دي زبالة نادو الله إرترا نتعوت يا يا نتعنت راح بيكونوا تيما ولا على خينات أب علم كنات إرتاعيو أب بلموين أمز جيبهم أنه يما بعلم بزيك تفلت قباكا انتايلا أب إرتاع فتحيو قد لنعيو مثل يبلنا نمو نمثل كأنك ألس نزول إرتاعوهن نقبل النساهم عنينا مسؤوهنناهن مثل فتوكف إرتاعوي فتحي يقود لاي إرتاعه نبلينا نتعنت قد لواي نتعنت أي وسطني إرتاعن أي نبلن ذي وده حنكم كرامتين تغلي
Hello, Dumtura di Amerika. Temali Zena Humsi. Kamu setorafu etra al-hawatna azarikum zahar kansan helkum kahanay. A piknik zollo, zawar zollo, sir ilka zedi li yasmiya humna mabtaha mahazinayin. Hana etra wyan hara libbi konar. Asar ta libbi na. Ita hara ibaki, ita hara iugwasi ilu zollana. Kisab fitxin, fitxin kuwamun, kisab zina kisab adna rima. Al-sina, al-fari, yaghanya liyut.
نخلهم هابتريتو نمسكن حزوون صحافلنا دولنا ناي ايميل ادراشانا horn@voanews.com وصر سلكي كلتا بادو كلتا كلتا بادو حموشتة تشعة تشعة تن اربعا كلتا ناي وشتي مسمر عسر تحموشتة ايوم مبارك الزخبركم سماعتنا نلوم معانتي زدالونا يا مدبات زي ام يوم نيروم سواء قريتها سونيك سام الراخب دحان قنيز بلوكم سفر الله مسارحتي بمخان قبرة قبرة مدنية مستعة جميلة زيلا كريس براون سعوتا Don't Wake Me Up كابدي قاسي عيتنا لني وي عيتنا قنقني زبيل سبب يمسل سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.